Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
Vítám vás tady v hotelu Thermal v Karlových Varech u další Desítky Pavla Horváta živě. Jsme rádi, že jsme se tu sešli tak v jiném počtu a že vám můžeme představit čtyři velmi ctěné hosty, kteří vás provedou tím večerem. Dovolte mi, abych přivítal prvního z hostů, a je to trenér zlatých hokejistů z loňského mistrovství světa v Praze a Ostravě, pana Radima Rulíka. Pochopitelně musíme také přivítat někoho fotbalového, protože Desítka Pavla Horváta, to je fotbalový pořad. No a máme tu čest, že k nám zavítal jeden z nejlepších střelců prvoligové historie a 11-násobný mistr československé, respektive české ligy, Horst Siegl. Na Radiožurnálu Sport můžete poslouchat každé úterý také hokejový pořad, nejen o extraligovém dění nebo o dění v národním týmu. No a velkou personou našeho vysílání je olympijský vítěz Nagana Martin Procházka. No a aby nám to ladilo, abyste se dobře bavili, abychom tedy dostali názvu dnešního večera, tak přivítejte pětinásobného mistra české ligy a našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
Dobrý večer, já jsem tady. Honzo, hned chyba na začátku, Horst mě na to upozornil, 13 titulů je tam.
Dobře, tak jo, děkuju moc za upozornění, ale my se stále učíme, to víme a rádi vás i posluchače informujeme. Scházíme se v Karlových Varech. Četl jsem vlastně o dvou pánech, že mají společné rodiště. Je to Horst Siegl a Radim Rulík, je to Ostrov nad Ohří. Tak Horste, jaké bylo třeba mládí tady v téhle oblasti? Jaké bylo narodit se v Ostrově?
Krásný, co ti mám na to říct, to je jasný, ne? Tak pocházejí tady úspěšní lidi, Radime. A já jsem se narodil Ostrov nad Ohří, ale pocházím z Aberta. Možná je to tady asi to skoro všichni znají, že jo? Jo, vidíte. No a když vlastně, když si dáš navigaci a dáš si A, tak co tam skočí? Abertami.
Až.
Abertami.
Aha.
Jo, takže jsem s Abertam z malý vesničky a narodil jsem se v Ostrově nad Ohří, kde jsem se i vyučil ve Škorovce. No a v 17 letech mě to odválo do Prahy, ale samozřejmě rád se sem vracím do tohle kraje, protože jsem tady kousek nad kopcem začínal, nechci říct, s velkým fotbalem, byla to divize, ale hrál jsem za Slávii, to můžu říct, že jo, i když srdce patří Spartě.
Jako některý to špatně slyšej, jako.
Já vím, no.
Moc se jim to nelíbí, evidentně.
Já když jsem to vždycky říkal, a odkaď pocházím, říkám, začínal jsem ve Slávii, to si děláš srandu, říkám, no. Tak nakonec, ale potom ten fotbalový život byl spjatý se Spartou.
Je tady taky Radim Rulík, který letos oslaví životní jubileum. Ostatně i Pavel Horváth letos slaví životní jubileum kulatiny. Nevím, jestli to mám vůbec říkat, ale každopádně chcete to spojit spolu třeba nějakou oslavu, pane Rulíku, s Pavlem? On to má chvilku před váma v dubnu.
No nevím. Já jsem jenom chtěl říct tomu Ostrovu, že já jsem se tam taky narodil.
Ale víš, co říkali? Blíž ten mikrofon.
Já vím. Já jsem se tam taky narodil a žil jsem tam od roku 65 do roku 2009.
Takže vidět už ten věkový rozdíl mezi námi.
44 let jsem bydlel v Ostrově a pak jsme se přestěhovali teda do Níšova tady k Karlovým Varům, ale ten Ostrov vlastně 44 let jsem tam žil, takže ho mám samozřejmě v krvi a v srdci jednoznačně.
A proč tak smutně mluvíš?
Ne, no tak jako
rozvážně,
taková
no?
Jako nostalgie trošku. Jo. Trošku nostalgie.
A já teda, Honzo, ty seš ten lingvidžista, je to správně v Ostrově, jo? Není to na Ostrově.
Je to nad Ohří především. Je to Martin Procházka, olympijský vítěz Nagana, jehož kariéra by jistě vydala taky na nějaký ten film. Martine, jsme tady v sále, kde se každé léto schází filmoví nadšenci na tom slavném mezinárodním filmovém festivalu. Byl jsi tady vlastně někdy jako divák, jako návštěvník?
No, tady jsem v životě nebyl, se přiznám, ale já mám Karlovy Vary spojený často s tím, že kromě toho, že jsem tady hrál, tak se tady vždy pořádala zlatá hokejka. Grand Hotelu Pup A vždycky jsme si to užívali až do časných ranních
hodin. Se to pamatujete v Bechersbaru potom?
Prosím?
Bechersbaru se to
Bechersbar, no. Já můžu říct jednu historku. My jsme sem s manželkou byli pozváni jednou na předávání cen. A samozřejmě jsme dostali krásný pokoj v hotelu Grand. Říkali jsme, to není možný, takový krásný pokoj, to je úžasný, to bude nádherná noc. A jak zmiňuje Radim, Bechersbar zavíral ráno někdy okolo 6 hodiny. Když jsme se vraceli s manželkou na ten pokoj, tak už tam jela ta uklízečka s tím vozíčkem a říkala, k vám nemusím, tam nikdo nebyl. Já říkám, ano, je to v pořádku. My tam opravdu nespali. Ale jinak mám krátce vzpomínky na Karlovy Vary, takže jsem jezdím rád.
Já se jenom přidám k tomu hotelu. Já jsem taky měl možnost tam spát a vím, že jsem tam šel dvakrát na snídani. Když jsem se vracel a pak po 2 hodinách, když jsem se probudil, tak jsem šel znova. Nikomu to nebylo divný, ale já byl spokojený prostě.
Tak to máme podobný, no. A nejsme sami, si myslím.
Pavel Horváth, Martin Procházka jsou experti Radiožurnálu Sport na fotbal a na hokej, kdyby se vám to nezdálo. Nicméně máme tady téma také toho sportu v Karlovarském kraji, že vlastně jak to lze vnímat tady, protože profesionální fotbal tady není, karlovarská energie ta dělá pochopitelně radost. Radim Rulík vlastně nezažil tu zlatou sezonu, když tady v Plech aréně se slavilo. Vy jste tady působil o něco dříve, víte?
No to mě minulo, no. Oni... Tak já jsem to ukončil 2005 tady ve Varech a od té doby už jsem tady nikdy nebyl. Udělali to myslím 2008, 2009 sezóna.
Byli dvakrát ve finále za sebou.
2008, 2009 byli ve finále a 2009, 2010 to udělali, nebo?
2008 byli, myslím, tak v Příbrní 2008, 2009 a 2009 vyhráli.
2009.
To je dobře, že si to pamatujete, to bylo naposled asi.
Já jsem tady nebyl, no. No to určitě...
Hele, co by za to Sparta dala?
Je pravda, že hokejová Sparta čeká ještě déle na ten titul. No ale Martin Procházka, když jsem jezdil jako hokejista v extralize, tak jak se hrálo v té staré Plech aréně, kterou pamatují už jen ti dříve narození fanoušci?
A já si myslím, že tam byla výborná atmosféra, byla tam skvělá atmosféra, bylo to samozřejmě plechárna, jak se říká, ale fanoušci vždycky karlovarský hodně táhli ten svůj tým a vím, že to tady bylo vždycky perfektní, že těžce se tady hrálo, těžce se tady vyhrávalo. A pamatuju si, že i když to teda byla taková plechárna, ale dřív jich bylo víc takových, jsou i do dneška, že v Olomouci mají pořád ještě. No, bylo to těžké, ale sám rád jsem to ještě zažil, tady tu starou arénu. No.
Jo, Pavel Horváth tady působil vlastně nedaleko jako trenér. Atletická dráha v Sokolově, Pavle, jak jsi to tam měl rád vlastně?
Hele, jako Sokolov pro mě to byla taková první štace, kde jsem byl sám. Jako hlavní trenér teda, za rok a 4 měsíce mě podle mě vyhodili, ale to je průměrná doba českého trenéra, to není zase jako neúspěch takovej, to jako bylo celkem úspěšný. Jako. Jsem čekal, že mě vymetou dřív, ale přežil jsem to, tady mám svěřence jednoho, Ludvíka, to byl jeden, co to zavinil, protože byl furt zraněný. Jestli byl zraněný, kdyby... No, to jsi byl furt na dráze, jsi se furt rozebíhal. No. On se furt připravoval a pak mě vyhodili. No. Takže samozřejmě jako pro mě to bylo super, že tam byly skvělé podmínky. Myslím si, že jsme měli docela dobrý mužstvo, ale tak to prostě to se mi potvrdí. To je vlastně všichni, že v tom sportu to takhle chodí, že jakmile se chvilku nedaří, že většinou ten odstřel je první trenér. No a takhle jsem to měl i já vlastně. Bylo to kousek do Varů, musím říct, že jsem sem jezdil samozřejmě na hokej, i když Sokolově taky je dobrý hokej a tam je ten zimák taky starý teda, takovej, že opravdu v létě tam byla ta mlha
a zima
velká, no. Já jsem tam jako na hokej moc koukat nechodil, protože tam fakt byla kosa. Já jsem tam spíš chodil hrát, myslím si, že 2 dny v týdnu jsem tam jako chodil s těma místníma tam mrskat hokej, no, jsem to kazil. No.
Pavel Horváth je taky vášnivý hokejista, často se s námi taky baví o ledním hokeji. I vy vysílání Radiožurnálu Sport, můžete si to celkem pravidelně poslechnout.
No to se těším, až tady nachytám samozřejmě reprezentačního trenéra, to je no. V něčem prostě, to je jedno.
Já se taky těším.
No. Ale Horst Siegl má ve svém životopise taky spojení s Rudou hvězdou Cheb a vlastně myslím, že někteří zase mladší posluchači moc nechápou, když v životopisech vás, fotbalistů, třeba narozených kolem toho roku 74 nebo kolem takhle, takže tam máte vlastně ten Cheb, který nehraje už řadu let ligu. 69, jak to tehdy bylo?
69, no. Cheb skvělej, jako pro fotbalisty si myslím, že byly akorát 2 týmy, kde se chodil na vojnu, nechci mluvit o Banská Bystrica, to je daleko, ale Dukla Praha nebo Rudá hvězda Cheb a já nakonec díky Spartě jsem se dostal do Chebu, i když jsem nejdřív podepsal lístky Dukle Praze. Řekl jsem to správně?
Já nevím, on je tady o toho placený.
Ta Tak Dukle, no.
Já bych řekl jenom Dukle. Dukle Praha.
Tak Dukle. Jsem to podepsal Dukle, táta velký fanoušek Dukly, že jo, hrníčky přijeli, ping, podepsal jsem. No a nakonec za dva dny přijeli činovníci Sparty a objevil jsem se ve Spartě a vlastně v těch 18-19, kdy byla možnost jít na vojnu, teďka nikdo nechce na vojnu, já jsem chtěl.
Se divíš?
Ne, protože ve Spartě byl Skuhráč, jo, Tomáš Skuhravý, Standa Griga, toho prostoru tam moc nebylo, takže jsem využil, že jsem mohl si tu vojnu odkroutit a šel jsem tam, potkal jsem tam svého kamaráda i z národního týmu, kde jsme potom spolu hráli s Pavlem Kukou. Spali jsme teda na jedný cimře.
No to si vylepšil.
No. A ještě Franta Veselý, mladý. No a bylo zajímavé, že jednou Frantu Veselýho odvolali do Aše za výsledky. On takový moc jako nebyl takový průbojný, takže byl odvolaný do Aše. Večer přijel táta, starý František. Druhý den přišel náčelník a říká, František zůstává, protože je nemocnej, nesmí jít do špinavého prostředí, tak František zůstal. A bylo dobrý, že jeho táta, to asi možná lidi znají, on vlastně po konci kariéry hodně jezdil do Německa kupovat různý prášky a chodili prodávat. Pamatuj si to? Šampony.
Ne.
Jo, hodně hráčů od něj bralo. Ty jo, kolik chceš, přivezu.
10-kilový balení.
10-kilový, takže František přivážel perzily a šampony a tohleto. No a jeden večer jsme vždycky říkáme s Kukačkou, říkáme, hele, on večer nějaký trošku tam něco šramotí a tohleto, tak si jednou počkáme a byli jsme na tom pokoji a najednou Kukačka rychle rozsvítil, teď se zabouchala ta skříňka a Franta žral čokoládu. Potají, vždycky mu něco dovez táta a potají to. Nedal nám nic a vždycky to žral potají.
Tak to zní jo, jako
ale,
vojna.
Ne, ale to jsem jako odbočil, ale ten chep jako byl pro hráče, který vlastně začínali, dostali jsme ten prostor tam, takže vlastně na to vykopání a Sparta tam vlastně přede mnou třeba 20 hráčů, který vlastně absolvovali v Chebu tu vojnu, takže to byla výborná průprava potom. Já si myslím, že teďka to vlastně i chybí, že jo, ten přerod těch vojn, ať to bylo v Žadci, kde ještě?
Tábor.
Tábor třeba, no. Takže vlastně ty hráči vlastně, když na tu vojnu chodili, tak se tam rozehrávali a na Cheb vzpomínám samozřejmě rád. A měl jsem to blízko domů, tak to bylo dobrý.
A Pavle, ty jsi byl na vojně vlastně?
No, byl, no.
A kde?
Já byl v Liberci, byl jsem tam jednu noc. A bylo to šílený, jako.
To znamená jednu
noc? Ještě, že jsem měl v zádech pana Peltu. Já jsem byl v tu dobu v Jablonci, to je hezká příroda, to jsem vůbec neplánoval, tak jedu. Byl jsem v Jablonci a měl jsem normálně narukovat, tak jsem samozřejmě se dostal do Liberce, kde byli atleti a spousta sportovců.
No to vždycky by sedí, no, ty atleti.
No, já tam nebyl špatně, už od začátku. Jediný fotbalista, ale tak teďka už to vlastně můžu říct a bylo domluvený, že prostě druhý den jenom udělám tu přísahu a půjdu normálně trénovat a půjdu pryč, ani tam nebudu na ten přijímač. Takže jsem jako normálně dostal ty věci všechny, boty jsem si zkoušel, říkám, ale mě to je malý, prosím tě, vem si to, to je na tu jednu noc a to. Samozřejmě přes noc napad sníh, takže ráno začali troubit, že jdeme, já jsem vůbec nevěděl, co se děje, že jo. Tak já ty malý boty, zima jako kráva s odpuštěním, tak po 4 hodině říkám, já na to kašlu, to je zima a vím, že tam stály ty dva jako svobodníky, jedna pecka asi, že byl svobodník, no, já, protože na mě řval a ten druhý mu říkal, toho nech, ten je od Pelty. A já jsem šel teda dovnitř, tak mě nechali a normálně jsem šel fakt jako před tu komisi, tam byly 4 ty takový ty, to už nevím, ty role, ty hodnosti, tak jsem tam musel z papíru přečíst tu přísahu, řekl jsem, tak přísaháme. A oni mi jako dali papír, tak jsem ho podepsal a šel jsem domů. Pak jsem teda za ten rok zaplatil všechno, co mi rozkradli z té skřínky, ty věci, ty boty, tak jsem platil 12 000, to si pamatuju. A vždycky mi volali 15. na pevnou ještě do Jablonce, že je žolt 300 korun. A já jsem vyhrál den předtím ligu, měl jsem 10 000 prémie, tak jsem říkám, dejte to na dobrý účely. Tak jsem
to chce potlesk.
No, ale je pravda, já jsem dělal taky v Županu přísahu. Po zápase v Županu přísahu, to je jako skvělý. No.
Jste svědky a vy, kteří nás posloucháte v rádiu, tak posloucháte Živou desítku v Karlových Varech. Dohodli jsme se taky na tématu, vlastně, jak je to s klubismem ve fotbalu a v hokeji, protože klubista Horst Siegl, to je jednoznačné, Pavel, ten se rozkračuje tak mezi 3 ty velké kluby, za které hrál vlastně. Martin Procházka minule, když jsme byli v Českých Budějovicích, tak mi prozradil, že fandí Bohemians ve fotbale. No a jak je to má Radim Rulík? Má nějaký jako oblíbený klub ve fotbale vlastně?
Tak musím říct, že jsem spolupracoval s Pavlem Paterou a ten fandil Brnu.
Zbrojovce.
Ano. A tak jsme byli...
No, neradil jim taky trošku?
Ne, on jim neradil, ale to bylo téma, jako proč Brno, jo? Protože on přišel domů a říkal, že fandí, já nevím, Spartě nebo Slávy, a táta říkal, že se zbláznil, ne? Proč fandíš těm, jakoby, tenhle těm, jakoby, který byli trošku protlačovaný, nebo já nevím, prostě. Nějak takhle, to bylo, když byl Pavlovi, bylo, já nevím, 6 let, 7 let, kolik je ročník, 72?
71.
No, tak to bylo nějakým roce 77, jo, 8, jo, takže to si ještě, myslím, hrál tady někde, ne? 78.
V Aši.
Co?
V kolikátým?
78.
80.
78.
70. No to jsem hrál.
No.
Pobrtami.
Takže to byla jiná Slávy a jiná Sparta.
Ještě nebyli tak protěžovaní.
A říkám mu to, proč budeš fandit, bude to jako, to vyber si někoho jiného, ne? Tak on se vybral Brno a od té doby prostě fandí do dneška Brno. A proto jsme se o tom bavili, jako, protože já jsem nefandil, fakt musím říct, jako, že nemám tým, abych řekl tomuhle, jako by fandím ve fotbale. Jo. Já prostě mám rád sport, mám rád fotbal, samozřejmě to je jako s hokejem podobně sport číslo jedna prostě v České republice, jednoznačně. Ale nemůžu říct, že bych měl tým, kterýmu bych jakoby takhle fandil jako ten Patýs. Jako.
Takováhle diplomacie tedy od trenéra reprezentace.
Ne, já to říkám tak, jak to je, fakt.
Ale
jako,
možná fakt, lepší, jako, když to řekne takhle, než že
já
Brnu.
No, tak jako...
Pavle, do Brna se taky chystáme, pozor na jazyk.
Ale to je normální, jako v Brně fandit Brnu je normální, ale Kladeňák fandit Brnu.
No a oni vyhráli v tom roce 78 titul, tak možná se to taky podepsalo.
Takže Patý se fanoušek úspěchu teda.
Vypadá to tak.
Já
to musím potvrdit, protože no. Tak Kladno, nevím v kterém roce, hrálo tu nejvyšší soutěž. Já myslím, že Míra Bureš, ten to bude vědět mnohem lépe než já.
To byl konec úvodního desetiletí nového milénia.
To bylo kdy teda, Honzo?
To je prostě dávno. A pamatuju si, že jsme s Patýzem právě byli na fotbale, když Zborovka přijela na Kladno, tak jsme na tom fotbale byli. Byli jsme se samozřejmě ještě předtím hezky posilně, to jsme pořád fandili. A pamatuju si, že ten brněnský kotel, protože to věděl o Pavlovi Paterovi, tak ho během toho zápasu vyvolávali. Takže opravdu to byl věrný fanoušek Brna.
No. Jezdil do Brna na fotbal třeba?
Tam jsem s ním nebyl.
Ne, já musím říct, že my jsme jezdili do Boleslavy spolu, jo. A já jsem říkal, tak co, víkend dobrý nebo tohle, a on prej. Koukal jsem se na Brno. Oni začali dávat Brno i první ligu. Jako ne, jakoby tu, nebo takhle, jak se to řekne, druhá nejvyšší soutěž.
No, druhou ligu.
Ve fotbale je to právě stanovené relativně srozumitelně. V hokeji je první liga,
no,
druhá.
No, tak já, že jak nejsem ten fanda v fotbalu úplně, tak nemusím to úplně jako mít v sobě. Tak druhá liga. A začali to dávat v televizi. A on u toho seděl a koukal na to Brno. A já říkám, jak hráli? A on, nejde jim to. V té době teda.
No ale když jste třeba zažil ten, vlastně, co se týče toho klubového, tak asi největší úspěch v Litvínově, když jste měli mistrovský titul první v historii toho velkého klubu, který má tolik slavných odchovanců, tak nezaryla se vám přece jenom ta Cheza víc pod kůži než jiné ty kluby?
Nevím, jestli to tady už padlo, nebo se tady bude probírat ten klubismus, nebo prostě takový to...
No jsme u toho, tak můžeme teďko.
Jsme u toho, jo. No tak mě tam nejvíc fascinovalo, že v tom týmu byli odchovanci Litvínova. Že tam byli prostě kluci, kteří tím Litvínovem prošli. Ručínský, Trávníček, Hýbl, Lukeš. Já nechci na někoho zapomenout, Kubát, Jánský, to všechno byli hráči, kteří prostě vyšli z toho Litvínova. Už od mládeže. Někteří tam byli od mládeže, někteří přišli do dorostu, ale prostě byli tam leta. A samozřejmě se to doplnilo. Pavel Francouz třeba přišel z Ústí, to byl hráč Plzně, jako původem, ne Litvínova. Tak se to doplnilo o pár takhle jakoby lidí, který doplnil ten tým. Ale to jádro, to gro bylo prostě litvínovský. A to bylo na tom to nejcennější, že s těma klukama litvínovskýma se to prostě uhrálo. A já musím říct, že je to míň a míň, ale když je tam možnost, aby ty kluci, který vyrostli v těch organizacích a můžou hrát za ten A tým, tak si myslím, že to nejlepší, co může být. Protože čím víc jich tam je, tím tom prostě je takový zdravější.
To říká reprezentační trenér Radim Rulík.
On ten Sever je jako vůbec dobrý, že jo, když tam já jsem teďka v Mostě, tam je krásný zimák, není tak velký, hrajou třetí nejvyšší, Chomutov vlastně hraje druhou nejvyšší. Jo, Litvínov, to je jako 20 kilometrů od sebe tyhle ty tři města, kde se hraje podle mě dobrý hokej. No. To je jako zajímavý, že to tam takhle je a vlastně, že to takhle utáhnou ty kluby všechny.
Jsme tam hráli dobrý fotbal.
No, to bylo po válce těsně. Teď taky tam hrajeme dobrý fotbal.
Právě to jsem chtěl říct, že hrajete divizi?
Třetí ligu,
no.
Už to stoupá.
Baník Mostouš a Pavel Horvát je trenér, pochopitelně Mostecký.
Ale co bych asi jinýho byl? Si tak typněte, co bych mohl být, jako no. Co bych mohl být, kustot? Ani ne, já bych nemohl ani sekat tu trávu, by tam byly ty dolíky.
Jako majitel bys byl.
Majitel bych mohl být, no. To jo.
Martine, ty nějak vnímáš třeba to, že možná v hokeji je to složitější být klubistou, že přece jenom tam ty transfery jsou na daleko častější bázi než ve fotbale. Přijde mi to takové snazší, že prostě najednou hráč je vyměněn, tak se zbal a běž.
Dřív to právě bylo, přesně jak zmiňoval Radim, dřív to takhle bylo úplně normální. Naopak bylo neobvyklý, že by třeba, když to řeknu, hráč z Kladna šel třeba do Sparty. Jo. Vůbec nepředstavitelná věc. Ty transfery nebyly, nedělalo se to, naopak všichni ty kluby si snažili právě těch hráče mít u sebe, ale ten trh pak se rozjel takhle, bylo to normální. Mně se to taky líbí, já jsem to říkal vždy a myslím si, že to je hrozná škoda, že některý ty majitelé si to takhle neuvědomujou a neváží si toho, že by si měli mít doma najednou ty kluky, který mají k tomu nějaký vztah, mají tam rodiny, mají tam rodiče, mají tam prostě známí a odvedou pro ten klub, za mě si myslím já, mnohem víc, než nějaký hráč, který mu to je, jak se říká, ukradený. Takže já jsem takový ten zastánce toho, aby ty hráči opravdu, pokud možno, jsou kvalitní, mají prostor, aby hráli v těch domácích klubech.
No. Tak pro mě jenom oni teďka taky skladná moc do Sparty nechodí, jako.
No tak nechodí, no, to je jasný, no.
Občas se tam něco objeví.
Občas se tam objeví, no, tak zase na Kladno chodí spousta cizinců, no, který nikdo nezná. No.
Ne, ale počkej, ale to je dobrá ta, hele, jako, nech si říká za nás, to vždycky říkal Vízek, říkám, to nikde nebudu říkat. A pak se k tomu vrátí někdy za nás. Ale za nás taky vlastně, teď si vím, kolik tam prošlo ostrováků, jo, Slončík, Matušovič, Bolf, jo, a třeba 8, Sionko.
Řepka.
Jo, takže třeba 8, ale bylo to aspoň takový postupný, že ta Sparta byla taková ta přechodná stanice, že vlastně ty nejlepší hráči chodili do Sparty a pak šli ven, že jo. A teďka se podívej, co chodí do Sparty za hráči a nejsou třeba lepší než ty lokální, že jo.
No a to je i v hokeji, ale musím říct. My s tím hokeji máme taky jako... Já když to řeknu sám za sebe, jako kde jsem teď v té pozici, v jaký jsem, tak prostě už na to nekoukám samozřejmě. Jestli někdo je z Vadu a hraje ve Varech, když taky na to koukám, jestli je z Kladna a hraje v Kladně, ale zase my teď koukáme Češi a cizinci. Jo. A teď prostě přichází cizinci do té soutěže a opravdu těch cizinců, který přinášejí jakoby tu takovou přidanou hodnotu a patří opravdu k té špičce, což by měli patřit, k těm první, že jsou do těch prvních dvou line, že jsou maximálně produktivní, těch je strašně málo. A najednou přichází a najednou já tam vidím cizince a já si tam umím úplně přesně představit toho kluka, třeba tady z těch Varů. Jo. Tady ve Varech máme cizince a já si tam umím představit toho kluka tady z těch Varů, který jakoby čeká na tu šanci a kdyby hrál, nebyl by horší než ten cizinec. Za mě, jednoznačně. A tohle to mě mrzí. Jo. Takže celkově i v českém prostředí prostě mě mrzí, že přivádíme cizince do soutěže a přitom máme český kluky, který nedostanou
úplně šanci. Ale to je problém i pro nároďák potom, že jo? Teď se podívej, ve Slavii hraje.
No, teď mi to taky se za to teď nějak jakoby řeší.
Jo, ve Spartě Karinen.
A co s tím teda?
Protože no, úplně nejhorší no. Je to, že hokej má to... Úplně nejhorší je to, že hokej má to pravidlo, nebo má ho doteďka, snad se to příští rok změní, ale zase se to udělá tak jako polovičatě, jak se na Žrakoze zůstala celá, to všichni známe. Takže 3 roky tady odehraje cizinec a už vlastně není cizinec. No ale on nemůže hrát za ten nároďák, že jo? On nemůže, on na za nároďák může hrát jenom hráč, který má český prostě občanství, pas. Jo? Takže prostě to, že už pro tu ligu není cizinec, to je sice hezký, ale takže můžou brát další cizince. Takže potom máme týmy, kde je, já nevím, 13 cizinců, že jo?
Hradecké, to je vlastně no, jiný přísloví, to jsme, je házení hraků na zeď.
My jsme loni přijeli s Ondrou Pavelcem na zápas play-off Hradec Králové Vítkovice. A Ondra mě bouchá, Pavec, a říká, hele, tady je 25 cizinců na ledě. Tady asi moc nevyberem. A já říkám, no to asi ne.
Ale zase to nebylo daleko, ne?
A tak jsme to věděli, že jo, samozřejmě. Jo. Byli tam i jiní kluci nebo jiní hráči. Ale opravdu tohle to je trošku pro mě problém. Prostě pro mě cizinec je cizinec. A jestli tady hraje 3 roky, 4 roky nebo 5 let, je úplně jedno. Prostě nemůže hrát za český národňák. Tak já bych tomu dal prostě jednoznačný regulé, třeba 3, 4, OK, ale zbytek prostě by měl být český kluci za mě.
Já teda nejsem hokejový expert, ale tak vlastně to můžu říct, to je hrozná blbost, jako. Jako to je pro mě...
Ale teď to mají nějak změnit, údajně, tak abych jako úplně jako do toho nešel, tak údajně se to má nějak zlepšit.
Na druhou stranu, teď jsme registrovali třeba v anglické fotbalové Premier League, že Liverpool nastoupil vlastně k utkání té ligy poprvé v historii bez hráče z Anglie. Oni to měli vlastně do téhle sezony, že pokaždé aspoň jeden Angličan, když se stalo, že tam hráli sami cizinci a ve světě to nějakým způsobem berou kosmopolitněji z hlediska toho přístupu k cizincům, že vlastně v těchto elitních soutěžích to je vlastně často tvořené cizinci. Tak co k tomuhle třeba zase jako z Česka dodat? My máme nějaký specifický styl, že se třeba mají ty Češi prosazovat, takže to tady bude jenom ta domácí škola. Jo, že mně se to zdá, že často se mluví o tom, abychom byli úspěšní, musíme se dostat na tu evropskou úroveň, třeba mluvím o fotbale hodně, musíme přivést více cizinců.
Tak já do fotbalu jakoby vůbec brousit, zabrousovat nebudu, to řekněte vy. Jako jo.
Můžeš, to je stejný. Je to stejný, jako...
V tom fotbale je daleko víc hráčů, než je třeba v tom hokeji. Jo. A v tom hokeji prostě, jestli chceme si vychovat naše hráče, který prostě nám budou zdobit extraligu, budou nám postupně zapadat do národňáků, přes národňák se dostanou do NHL, tak to je prostě ta nejlepší cesta. Pokud jim nedáme ten prostor, tak jich budeme mít míň a míň. Takhle jich máme 20 teď v NHL. Ta křivka, nebo ten počet těch hráčů v Americe, nebo v té NHL, což je taková výkladní skříň toho sportu, nebo prostě ty základny, tak je menší a menší. A my musíme udělat prostě stop a udělat všecko pro to, aby jsme to začali navyšovat, protože opravdu, jestli chceme zachovat tu úroveň, která a tu historii a navázat na tu historii, která prostě je jednoznačně prostě vele úspěšná v tom hokeji, tak prostě musíme jakoby na tom pracovat.
Je to fakt stejný, jako já si pamatuju doby, kdy ve fotbale byl celý nároďák, všichni hráči venku a ještě bylo venku 10 hráčů, který se ani do reprezentace nedostali. Že? Dneska vlastně si myslím, že už to je skoro půl na půl a i přesto jako máme dobrý výsledky a je to prostě tím, že ty kluci dostávají šanci a dostávají se tam mladí hráči, který najednou pak jako vystřelej a můžou jít i ven, ale pokud ty mladí hráči prostě ty šance dostávat nebudou, no tak jako vlastně nemají jak se prosadit a proto si myslím, že některý ty rodiče i v tom hokeji, i v tom fotbale prostě zvolejí tu cestu, že ty děti prostě vystřelejí pryč, protože tady nevidějí tu perspektivu, že jako tady tu šanci dostanou plnohodnotnou.
No. No a co s tím udělat při té výchově, jak se na to koukáte vy z hokejového prostředí, zda ta cesta třeba v mládí prostě ven do zámoří za zkušenostmi, nebo se nějakým způsobem soustředit tady v Česku, protože vidíme to v různých odvětvích lidské činnosti, že prostě ta konkurence, když je větší, tak se člověk třeba může lépe posunovat. No. A v tom zahraničí se nabízí třeba v zámoří, že se člověk může zlepšit rychleji, než třeba tady v tom českém prostředí. Jak to vidíte, pane Rulíku, vy?
Já ještě jsem chtěl říct z tomu fotbalu. Já ještě malinko se k tomu vrátím v tom, že třeba já jako fanoušek...
Já do toho nebudu zabrušovat.
No, já jako fanoušek, když se dívám na český nároďák a teď začali hrát dobře, jo, začali hrát srdcem, prostě najednou prostě to bylo úplně jiný. Teď ty poslední zápasy prostě úplně byly jiný, než na tom začátku, když přišel k tomu Ivan Hašek za mě. A když tam jsou úspěšní a jsou tam dobrý ty kluci z Plzně, ze Slávy, ze Sparty, kteří hrají v základech tady v Čechách, tak já si mám z toho ohromnou radost. Samozřejmě přeju i těm klukům, kteří přijdou třeba zvenku, ale myslím si, a to je zase téma, že jo, já jako trenér prostě nevezmu hráče z NHL, který hraje podřadnou roli v NHL a určitě má u mě přednost hráč, který hraje v Evropě a má tu roli prostě, že dám příklad, nejlepší ve švédské lize třeba v produktivitě, dám příklad, nebo ve finský, tak má daleko větší prostě u mě šanci. A zase v tom fotbalu jsem zjistil, že třeba někdy nastupovali hráči, kteří třeba tolik nehráli na té klubové úrovni, neměli tam zrovna místo, takže nebyli v nějaké formě. A takže to se myslím taky srovnalo, ale to je vždycky věc toho trenéra, to chápu. Ale když tam nastoupí prostě ten hráč z toho, z českého klubu a je úspěšný na té úrovni toho nároďáku a zadaří se mu ten zápas, tak já s tom mám teda obrovskou radost, že vlastně i ta liga, ta česká liga, prostě dovede připravit hráče na tu úroveň mezinárodní a že tam prostě jsou vidět ty kuci, nejenom, že to odehrajou, ale že tam jsou vidět. To je za mě, to je k tomu fotbalu.
Já jenom, děkujeme moc, viď, ale hele, jsi říkal podřadná role, jo. Vy říká, co znamená podřadná role? Já, vy furt říkáte v hokeji, že prostě někdo chodí na oslabení, jo, někdo, no, jako co je podřadná role? Když se dostane do té sestavy, tak přece každý tam má tu svou roli.
On určitě ten hráč v tom je jakoby nevinně, on za to nemůže, jo, ale prostě ta NHL je postavená, to je biznis a to je postavený na tom, že prostě oni hrajou první léna, druhá léna, den na led. Třetí lena, první, druhá, čtvrtá, první, druhá a složej z třetí, čtvrtý nějakou skupinu a zase první, druhá. Takže oni odehrajou tyhle ty kluci z té první, druhé lény, odehrajou 21, 20 až 23 minut za zápas a ty kluci z té třetí, čtvrtý lény tak mají nějakých 12, 13 minut a ta čtvrtá je na 5 minutách. Jestliže ten hráč má 5, 6 minut za zápas, ice time, a běží to takhle, já nevím, 30 zápasů, tak prostě nemůže udělat progres, jako výkonnostní progres nemůže udělat. Prostě to je, to prostě...
No, zase není tolik utahanej.
No, není tak utahanej, ale řekni, Prochy, je to
ne,
tak?
Ne, je to tak, naprosto s tím souhlasím.
Je to prostě tak?
Nedostane ten prostor, nedostane, a přesně jsi zmiňoval, to není chyba toho hráče.
Ale není, to on za to nemůže, oni nás tam prostě nedocenují.
Přesně tak, ty organizace těch trenérů, oni tam mají úplně jiný myšlení a ty kluci... Vezmeme si, kdyby David Pastrňák nedostával ten prostor, který má, no tak taky neudělá ty body.
Přesně tak.
To je úplně jednoduchý.
Tak. Jo, takže teď se vrátil Zadina, vrátil se Smejkal, vrátili se kluci, kteří tam vlastně byli, nebyli, a nebo Kubalík, který, já nevím, v Otavě, když jsem viděl Kubalíka v Otavě, přijeli jsem do Otavy a koukám na Kubalíka, a říkám, ty jo, ježišmarja, co si budem dělat? Takhle jsem se opotil a říkám, ježišmarja. Tak ten přijel k puku, ten puk někam odehrál, bo mantinel většinou, a šel střídat. A já, co to
kanonýr.
Je? No, protože kanonýr.
Se bál, aby něco
kanonýr. Hráč jako prostě neuvěřitelný hráč, který ho nepustili absolutně k ničemu. Takže on tam takhle papírkoval. Byly zápasy, kdy ani nehrál. Takže prostě přišel do toho kempu, začal se s ním pracovat. Tak naštěstí jako se chytil, jako, nebo prostě byl tam dostatek času, protože Otava nepostupovala do playoff, takže hned ta základní část tam skončila na začátku dubna, takže on přijel a hned se zapojil do toho kempu toho nároďáku a byl tam nějaký, já nevím, řeknu měsíc na to, aby se trošku jakoby srovnal a aby se trošku jakoby zlepšil a trošku získal sebevědomí na puku a trošku si začal víc věřit, protože o tom sebevědomí to hlavně je. Takže prostě takhle to je. A teď se vrátili ty kluci, začali hrát v Ambry, Zadina, jo, prostě já nevím, 18, 17 až 20 minut za zápas, Kubalík v Ambry, jo, tam je střelec, prostě dává zase ty branky a najednou jsou úplně jiný. Ty kluci jsou úplně jiný, najednou mají prostě ten prostor, kam patří, hrajou pravidelně a ta výkonnost jim jde prostě nahoru. Jo, takže ona nejde dolů, ale jde nahoru. Takže takhle to prostě musí být. A k těm odchodům do toho zámoří. Tady se stal v českém hokeji se stal velký problém v tom, že ty rodiče, jak to neznají a jak nějakým způsobem prostě si myslej, že když půjde do toho zámoří, takže z něj bude hokejista.
A spíš taky agenti, ne?
To taky, to jako, taky.
Agenti, tam je velký tlak, ne?
Agenti, ale já si myslím, že ty agenti možná někdy jsou i rozumnější než ty rodiče, jo? Že prostě blázně hlavně ty rodiče. A největší problém teď je ten, že odcházejí ty kluci v 16, v 17 letech do zámoří. To znamená, oni ještě nemají za sebou mistrovství světa 18 letech a oni přijdou do té juniorky kanadské a oni tam dostanou, buď vůbec nehrajou, a nebo hrajou strašně málo, nebo hrajou fakt ty 3-4 minuty za zápas. Ty kluci, kteří tam odejdou takhle brzy a dostanou těch 18 minut, to je taková výjimka, to je minimum hráčů, jestli jsou to 3-4 v tomhletom věku. Jinak všichni, protože ta juniorka je až do 21, ta kanadská, to znamená, to je overage, 21 let, to znamená do 20, a oni tam přijdou v 17, takže oni tam patří k nejmladším. A samozřejmě je postupně je prostě zapracovávají. Takže oni potom přijedou na mistrovství světa 18 letech a jsou úplně v jiné formě, než když odcházeli od Čech. V podstatě nejsou ve formě. A taky to potom ty výsledky těch 18 jsou takový. Když to dřív se odcházelo po 18, byl draft. Ty kluci byli draftovaní a ty, co byli draftovaní, tak odcházeli do těch kanadských juniorek, protože logicky přes ten draft jim dal takovou tu šanci, že když se ukážou ty kanadské juniorce, tak si ten tým je může vytáhnout potom do toho hlavního týmu, protože bude mít takzvaně jakoby na očích, jo, toho hráče. Ale odcházeli tam většinou z 90% ty draftovaní kluci. A ty nedraftovaný, tak třeba byli draftovaný do juniorky kanadský, tak tam třeba šli, ale z toholetojí pozice, aby se dostal do NHL, tak to byly normálně ani ne procento, to možná byly jenom jednotky, to byly možná jeden z 500 hráčů. Jo, na tom existují prostě jednoznačný prostě čísla. Postupně, každý rok jsou prostě aktualizované ty čísla. A my víme, každý rok víme, kolik těch hráčů se chytne, každý rok víme, kolik jich odchází. Ale akorát se to nezveřejňuje těm rodičům, protože ty rodiče by to měli dostat takhle na papíře, aby to viděli, jaký ty šance jako ty kluci mají. Jo. Takže prostě ten český hokej, když mluvím o hokeji, musí udělat maximum pro to, aby tady zlepšil podmínky pro ten růst těch hráčů. A když zlepší ty podmínky, tak ty hráči nebudou odcházet a zůstanou tady a mají daleko větší šance prostě udělat ten dospělý hokej. Protože těch kluků, kteří se dostali do té NHL nebo na tu farmu té NHL a bojovat o tu NHL, tak v poslední době strašně odchází, jako se přes extraligu. Jo, takže ne už tolik přes tu kanadskou juniorku, ale přes tu jakoby extraligu.
Martin Procházka je jedním z produktů té líhně, která byla úspěšná třeba ve středních Čechách. Dnes máme tady třeba vlastně nějaká centra, která podle tebe, nebo nějaké regiony, které jsou schopny nějakým způsobem ty hráče udržet a vychovat a připravit na ten dospělý hokej, jako to bylo dřív?
Já myslím, že jo, že jsou, dám jednoduchý příklad, Karlovy Vary, Jirka Kulich, hráč, který tady teďka, že jo, poslední leta dostával spousta prostoru, dařilo se mu tady, dostal, hrál první útok tady, no a nakonec šel do NHL, šel na farmu a teďka tam bojuje o to, teď už hraje, dává goly, takže to je podle mě cesta, přesně říká Radim, udržet tady ty kluky, dát jim prostor Tomáčku, nechat je hrát, důležité je nechat hrát, jo, ne aby tady zase se jenom dívali, jak se to hraje, ale nechat je hrát. A oni to potom vrátí těm klubům.
A to musím pochválit teda Vary, že Čihaře hrajou v první léně, nebo hráli v první léně víceméně většinu sezony. Teď teda byl ve čtvrtý, jo, ale já jsem se myslel, vrátí zase jako mi nahoru. Ale to není úplně podstatný. Ale prostě tomu Vojtovi Čihařovi dali prostě prostor a ten kluk prostě zase přes tu extraligu může potom naskočit do té Ameriky. Ten Kulich tady odehrál za dospělý a šel ne do juniorky, ale šel do AHL, to znamená na farmu toho Buffalo. A teď už dneska je v Buffalo, jo, a je mu 21 let. A je to úplně to, ten přesně ten proces, jak by si myslím, že je daleko lepší, než chodit do těch kanadských juniorek, kde opravdu, když bude draftovaný ten hráč v prvním kole a půjde do kanadské juniorky, bez diskuze běž, jednoznačně, oni se o něj postarají. Ale teď zase ty rodiče neví to, že prostě se změnil se ten přístup té Kanady v tom, že vlastně oni si můžou vzít volného hráče. Jo. Oni nemusí mít draftovaného hráče. Takže v podstatě dneska je zajímá první kolo, kdo je draftovaný v prvním kole. Maximálně v druhém. Ale jinak je ty hráči vůbec nezajímají. A naopak, když on je draftovaný ve třetím, nebo v pátém, nebo ve čtvrtém kole, tak vlastně oni o něj nemají zájem. Ale on je tam on si ho nemůže vzít nikdo jiný, on najednou vylítne. Ale on třeba nám příklad dala silná organizace. Tak ty si toho hráče nevemou, ale nepustí ho třeba do San Jose, protože to San Jose, ty by ho hráli, dám příklad. Jo. Takže ten draft, jako je v tuhle tu chvíli, je výhodný jenom v tom prvním a maximálně v druhém, ale já říkám jenom v tom prvním kole. Tak to potom už je lepší být opravdu nedraftovaný, pak má být daleko větší šanci ten hráč.
Říká Radim Rulík, který tady vystupuje na desítce Pavla Horváta. Hodně hokejových témat, pochopitelně je to fotbalový pořad. Pokud máte zájem se zeptat, tak můžete. Máme tady na každé straně naše mikrofonistky, tak se přihlašte a my vás postupně vybereme, budeme povídat dál. Tohle téma můžeme ještě z toho fotbalového hlediska třeba i Horsta Sígla vzít. Co bylo pro vás v tom rozvoji důležité, abyste se vlastně do toho dospělého fotbalu dostal? Prostě co vás udrželo, co vám pomohlo, jaká ta cesta pro vás osobně byla třeba vlastně ta správná?
No asi góly. Já jsem vlastně od malička nikdy jsem nebránil, chtěl jsem dávat góly. Bylo to i, co tady máváš?
Já jsem bránil, proto jsem dal méně gólů.
Ne, tak vlastně, že od malička jsem byl útočník, že jo, a potom vlastně ten přechod a muselo být trošku i toho štěstí, že vlastně jsem byl na halovém turnaji tady, když jsem hrál za Slávy Karlovy Vary někde na Slovensku a tam už byli činovníci prvoligových týmů, tak se mi tam vyhlídli. Takže i takovýhle halový turnaje, no a potom zase do dobrýho musta, no. Fakt jako ono, to jsou taková ty střípky, kdy vlastně zjistí, že jsi byl ve správnou chvilku na správném místě, zrovna trenérky tě chtěl, takže ono toho je víc, no. Takže, ale určitě
A bylo to výsledkem nějaké koncepční práce třeba, kterou jste viděl kolem sebe? Jako myslím, jako teď v nějakém klubu?
Ne, tak já jsem měl sen, že jo, hrát někdy ligu. A to jsem byl malinký a viděl jsem v televizi, že jo, ty zápasy, možná ještě černobílý, tak jsem si říkal, jednou bych chtěl být v televizi hrát ligu, že jo, a nakonec ten sen se stal skutečností, že jo, takže najednou jsem byl v kabině Sparty, no, takže taky nevím, jak jsem se tam úplně dostal. Ale koncepční práce, já jsem byl tady, já si myslím, že tady seděla taky dobře mládež ve Slávii Karlovy Vary, ale paradoxně nikdy tady ten velký fotbal se nehrál, že jo. teda aspoň nepamatuju.
Já jenom bych k tomu jenom řekl jednu věc, jo, že on to neřekne samozřejmě, že všichni tři, Prochy a kluci z fotbalu, tak všichni tři se dostali do těch chlapů v době, kdy nikdo nikam neodcházel. Všichni byli tady. Takže to bylo nadupaný, ty týmy prostě nadupaný. A dostat se v té době jakoby do Sparty, do Slávie, v Kladně hrát, jako mladý Prochy hrál a výborně. Tak to vám říkám, to jsou mega talenti, opravdu výborný talenti, protože talenti neskutečný pro ten sport. A proto dosáhli ty.
Jo, je pravda, že vlastně v těch 17 jsem přišel.
Jo, opravdu. Opravdu. Pavel Horvát je dojatý. V té době to nebylo jednoduchý se někam dostat.
Tak nikdy nikdo nepochválil.
Ne, ale počkej, ale my fakt jako říkáme, že jo, některý radši říká, je mladý, ještě chvilku počkáme, ale my jsme taky byli v těch 17, že jo, ve Spartě a taky si dostal čuchnout už v lize. Jo, teď furt říkáme 19 a ještě chvilku počkáme, možná něco v něm bude, dáme ho do Pardubic nebo do Liberce, pak se třeba vrátí.
No, a nejde to třeba teď i současně vizitka těch klubů aktuálně, že třeba o ty své mladé talenty tak dobře nepečují, nedají jim patřičný prostor, když máme tady Sparťana, tak hele, teď hele, příklady třeba odchodce Karabce,
ale ty odchovanci,
Daníka třeba do zahraničí, mladí
ty odchovanci talentové. To mají vždycky nejhorší. Víš, jako ty tam tu mládež projdeš celou, jo, i my jsme si brali taky ty mladý na tréninky, i s Ačkem všecko, co?
Ne.
Ne, ale fakt ty odchovanci to mají jakoby o něco těžší, že jo? A potřebuješ ty úspěchy, tak se kupují potom hotoví hráči na úkor třeba těch hráčů a posíláš je někam, aby se rozehráli. Ale když potom máš hráče dobrýho, tak on to musí prokazovat. A třeba, jak říkáš Karabce, který vlastně naskočil do Ačka, tak on mě až tak nepřesvědčoval o té kvalitě, kterou jako on měl. Jo, nevím, jestli to byla chyba. Jenom jeho v hlavě, nebo že hrál na jiný pozici, ale prostoru dostával si myslím docela dost, ale to, co v něm bylo, on neprokazoval. Jo, hele, já jsem zažil jednoho hráče nejlepšího u nás, to byl Honza Šimák, pamatuj si? Jako na tréninku já jsem lepšího hráče neviděl, ale on to nikdy neuměl představit do toho zápasu. Na tréninku mega bombardiák, jako to, viď?
Jo, souhlasím, Honza byl jednoznačně jeden z největších talentů českého fotbalu. Jako,
a to už byl ve Spartě, že? Jako, přišel do Sparty. A jako na tréninku, co předváděl, to je neskutečný. Až po tobě teda, no.
Já bych jenom řekl ještě k tomu, já jsem vlastně odchovanec Sparty, takže já jsem to přesně takhle prošel od té přípravky až do toho Ačka, kde jsem teda s nima začal trénovat vlastně v těch skoro 18 letech. Pak jsem nastoupil k jednomu zápasu a vlastně jsem byl vyměněný do Jablonce za Vencu Budku, který byl výborný fotbalista, taky tam odehrál x sezon výborný, ale vlastně já jsem tu šanci, víš, nedostal, že bych tam jako zůstal na místo třeba toho Venci.
Já jsem za tebe bojoval, no.
Ty jo, no. Jsi nevěděl, jak se jmenuju. Ten malej, ten ošklivej, říkal. Ne, já jsem to i chápal, tak ve Spartě byl celý nároďák, prostě jako to bylo složitý se tam udržet a vlastně pro mě to byl krok, že jsem se dostal do toho Ačka a pak ti dali čuchnout v tom Jablonci, kde mimo jiný byli zase hráči, kteří v tu dobu odešli z Bohemky. Budeš znát Tymich, Výravský, Medinský, to byli hráči, jak říkal Radim, prostě to byli hráči 30-letý chlapy, kteří to řezali tam jako kdo neobstál jak sportovně, tak a lidsky, tak si neměl nárok jako vůbec do toho týmu zapojit. Jako, musím říct, že jsem normálně, vím, zrovna Prokop Výravský, to byl takovej fakt jako obrovský obránce. Řeknu jednu historiku, kterou mi vyprávěli, když hráli proti Slovanu Bratislava za Bohemku s Jirkou Tymichem, tak říkal, že to byl takový malý útočník ze Slovanu Bratislava, hodně rychlej. A on říkal, já jsem hrál pod tribunou, naháněl jsem ho tak dlouho, až jsem ho kopnul Jirkovi Tymichovi na tu druhou stranu, ten ho kopnul na ten plot a pak už jenom hrál v záloze, už nám dopředu nelez. A takhle se pro mě jenom chovali k těm jako mladým, a když jsi to nevybojoval tu pozici, tak prostě si neměl šanci. A já si uvědomu, že zrovna po nějakým jako ústním konfliktu s tím Prokopem Výravským jsem normálně ležel na hřišti a brečel jsem po tom tréninku, bylo mi 18 jako, ale prostě si to musíš vybojovat a udržet si tu pozici, kterou jako chceš.
Hele, a ještě, jak jsi se bavil o tom, že jo, takže já jsem přišel v těch 17 do Sparty, jo, a měli jsme první trénink na Strahově. Hráli jsme na dvě a Ježek to rozdělil, že jo, a teďka nějaký dlouhý balón a já, mladý Magor, že jo, jsem běžel a Franta Straka říká, zajeď. Tak já jsem zajel, pink, a sestřel jsem z Kůhravýho, ne. Odnesli ho, 10 minut na to znova, Franta, zajeď. A já znova Standa Griga. A Ježík říká, co to je za magora? No a hned jsem hrál přípravu. Oba dva útočníci pryč.
Horst Siegel.
Já se ještě teda přidám tady, když jsem přišel do Spadek v zimě, vlastně, když to bylo zimě, jak jsme chodili i na pláň. A tam nebyly ty sítě za těma bránama, že jo? A
já, mě nebylo
fakt,
nic.
Mně fakt bylo 7 a byl tam mráz, vítr a nebyly tam ty sítě, takže oni to nechodili při střelbě, ty starý pro balóny, že jo? Takže já jsem vlastně si vystřelil jednou, když jsem netrefil a už jsem tam zůstal, že jo, tu bránu.
Posloucháte Desítku Pavla Horváta živě dnes v Karlových Varech. Pochopitelně vy, kteří jste tady v sále, tak děkujeme za atmosféru. Nicméně vrátíme se k tomu tématu,
nechcete,
protože asistenti trenéra. Máme tamhle dotaz, ano, tamhle u projektoru, tak pokud můžete, tak předejte mikrofon, my budeme krátce pokračovat. Ty asistenti trenéra, to přece jenom jsou muži, kteří jsou podle mě trošku přihlížení. Pavle, ty jsi správně poznamenal, máš takovou otázku do publika na rok 2004 a Baník Ostrava, viď, jestli vzpomínají.
No jasně, no, že já si myslím, že málo kdo ví, že třeba Pavel Vrba je podepsaný jako asistent trenéra pod tím úspěchem vlastně jediným titulu Baníku Ostrava. No. To jako si myslím, že je velký téma a pro nás vlastně všechny, já teda...
Že tady sedí Radim Rulík, to byl asistent pana Holíka třeba u zlatých medailí na mistrovství světa juniorů, byl to asistent Ivana Hlinky, například právě i při angažmá v Omsku, ke kterému se dostaneme, anebo třeba Vladimíra Růžičky u toho zlatého triumfu české reprezentace v roce 2005, takže Radim Rulík není spojený s českým hokejem a úspěchem pouze jako hlavní trenér, ale taky jako asistent. Pane Rulíku, vy jako asistent jste ale musel ujít velmi dlouhou tu cestu, než jste se stal hlavním trenérem. Jak jste to bral vlastně, že jste tím asistentem?
No, v tom hokeji je to kousek, ne? Na tu střídu to je kousek.
Ne, cesta dlouhá, musím říct. Dlouhá. Hodně dlouhá. Ale zasloužená, nebo správná teda. Musím říct, že já tím, že jsem nebyl hráč jako prochy, nebyl jsem prostě na té úrovni extraligový, a to už vůbec ne nároďák, o tom se už vůbec nebudem bavit, tak prostě já jsem neměl jinou možnost. Já jsem začínal u dětí, v 85. roce jsem začal trénovat a od 91. roku trénuju dospělý a dvakrát jsem si odkočil k juniorce. Bylo to, myslím, 94. 95. sezona v Sokolově. Tam byla nejvyšší soutěž juniorská a potom to bylo v Plzni, myslím, 27, 28, tyhle ty dva roky. A tam jsem měl třeba Honzu Kováře z Plzně, jako mladýho, to je ročník 90, tak tam jsem ho měl jako prvoročáka, měl jsem tam Francouze, Šustra, měl jsem tam opravdu výborný, potom výborný hráče, který to opravdu někam dotáhli v té Plzni, takže tam to bylo skvělý. Ale dva roky jsem dělal u těch, tu juniorku, ale jinak jsem dělal celou dobu dospělý a ta cesta prostě u toho trenéra, já si myslím, že těch trenérů, který vlítnou hned jako... Samozřejmě, aby mohli dělat head coache, tak to musí být bývalý hráč.
No a vzal jsi si od každého něco?
Já myslím, že ne ani úplně.
Ne?
Já nevím, no. On se to strašně těžko říká, že bych si od někoho něco bral. Já mám, prostě já jdu svojí cestou, jako svojí hlavou, ale samozřejmě ono si to člověk ani třeba nepřipouští, ale vždycky tam něco zůstane, jo, z té spolupráce. Vždycky tam něco zůstane, ale že bych třeba trénoval jako oni, nebo dělal cvičení jako oni, to v žádném případě, to si dělám podle své hlavy. A dopracoval jsem se k tomu, čemu věřím a co si myslím, že může fungovat, takže...
To funguje.
No. Pane Rulíku, jak jste to třeba měl nastavené, když možná lidi mají pořád spojeného s Ivanem Hlinkou, hlavně tedy pana Lenera, na Ganský triumf s Martinem a vy jste byl pak s ním také, ale na několika štacích. Jak vy jste měli třeba rozdělenou práci, nastavenou tu spolupráci?
Tak Prochy to pamatuje asi.
Pamatuju. Já si myslím, že Radim byl právě coach pro tým, aby ho připravil. Myslím si, že si to říkám dobře. Řekl bych to tak. Po fyzické stránce, po taktické stránce. A Ivan Hlinka byl trenér, který byl na té střídačce, který tam dokázal na té střídačce prostě v tu pravou chvíli jak čořenu vystřídat, zastavit chvilku, přidat, zakřičet, uvolnit, zasmát se. A tohle si myslím, že prostě takhle ta spolupráce byla fantastická v Omsku, proto si oba dva tyto dva trenéry tam vzali.
Jo. No, tak to bylo takhle s Ivanem a potom na střídačce měl útočníky a obránce. To tak jako bývá běžný, ale musím říct, že prostě ty doby, kdy ten trenér jako ten head coach jako v hokeji, jo, kdy všechno obsah jsou prostě pryč. Jo, já si myslím, že prostě dneska ten hokej jde takovým tempem dopředu a tak je to náročný na všechny prostě drobnosti taktický, ať už o obránců, útočníků, o golmanovi se vůbec nebudu bavit, tomu já vůbec nerozumím.
My jsme měli velký tým, vej, teďka, jo, co?
Teď jsme měli velký tým. A teď, když vidím Ameriku na for, ne, teď jak hrajou ten...
Já to taky neřeknu.
My tomu říkáme pohár čtyř národů.
No, no, pohár čtyř národů.
Tam u nich, no.
No. Já to mám i anglicky, ale tak nebudu to tady říkat do toho telefonu, tak
zvolím. My jsme tomu stejně nerozuměli.
No, ale rozuměli. Jo, tak když tam vidím prostě tu Kanadu, kde mají jako, já nevím, pět trenérů a jeden je, ten Cooper je jako trenér Tampy a potom tam je hlavní trenér dalších NHL týmů a ty dělají asistenty a tu samý má Amerika, tak prostě jednoznačně ten trend je takový, že prostě opravdu na tu nejvyšší úrovni, na tom nároďáku, musí být prostě lidi, kteří opravdu rozhodujou, kteří se zaobírají taktikou, kteří mají zkušenosti v tom, takže prostě opravdu to musí dělat lidi, kteří jsou opravdu úplně na té top úrovni v tu danou dobu.
No ale víš, tak v tom fotbale teďka, jak se furt teďka prezentuje ty data, jak nemáš data, tak jdeš dolů. Horvý, ten by nebyl žádný data.
Mi to nebralo, ten čip.
Ne, teď zase si měl nohu, že jo, dobrou. Tak to by stačilo. Ale to je fakt jako hrozný, že vlastně i ten hlavní trenér třeba kolikrát na to, nedá na tu kvalitu toho hráče. Já jsem to říkal vždycky, nebo, že třeba máš dva góly, jo, můžeš dát hat-trick a on tě třeba sundaj. Jo. No. Teď jsem čekal taky, že sundaj Hraslína dřív. Jo, ale že třeba řekne, hele, už není v těch číslech, kde je ho dolů. Jo.
Tak my to máme jinak. My samozřejmě to hlídáme. Teď existuje takový systém katapult, se to jmenuje, to je NHL. To jsou čipy, jako mají fotbalisti a ty data tam jsou. Ale tam prostě třeba tím, jak jsem s tím vším prošel a spousta věcí se odzkoušela, tak prostě je potřeba s citem k tomu přistupovat, protože data je jedna věc. Jasný. A ten cit a ta realita tý
hry jako ty, jako je prostě trenér, druhá věc. Ty musíš rozhodnout.
No, ten musí rozhodnout, ten trenér hlavní. A ty data jsou pro mě úplně jakoby... Já během toho zápasu ani ty data nechci vědět. Jo. Prostě nechci vědět, já se na to podívám po zápase, ale během toho zápasu to nechci vědět.
No, ale tam v tom fotbale ty je mají hned.
No, ty je mají hned, no. Takže tam je to jiný, ale my bychom je taky měli hned. My je máme po třetinách, nebo my můžeme je mít i na střídačce, ale my je nechcem prostě. My je nechcem, protože my to chceme prostě furt jakoby je mít ty data potom, podívat se, ale nechceme, aby nám to zasahovalo do toho koučinku prostě.
Já to malinko zase zlehčím, protože my je máme v Mostě taky.
Mobilní datart.
To je datart, tam je vedle kousek.
Tam jsem chodil do datartu.
Ten je často vybraný, ale ne, my to máme opravdu taky a musím říct, že vlastně já teda taky toho nejsem příznivec, ale vlastně je to super pomůcka, je to takový ten bič. Když budeš vidět, že ten kluk nejde naplno a to vidíš, že jo, po těch letech vidíš, že někdo jako kouká, jestli koukáš, ať už v tréninku nebo při zápase, no protože oni šmírou, to jsou... Hráči jsou...
Počkej, fotbalisti podvádí, jo?
Všichni.
Pavle, neříkej.
Všichni. Koukaj, jestli koukáš, jestli dobíhá.
Ne, to je česká mentalita, jo? Tam je třeba říct.
Ano, ale
česká
mentalita
ne všichni, ale jsou hráči, který opravdu, když na ně nebudeš koukat, tak prostě si ulevěj o 2 metry, o 3 metry, o 5 metrů, ale na těch číslech, jak říkal Horst, tak tam to prostě všechno je. A vlastně já za ním pak můžu říct, jak je možný, že máš v tom samém tréninku máš o 150 metrů míní než ten tvůj jako kluk, s kterým bojuješ o místo. A na to není odpověď, prostě protože ty to vidíš a ještě ti to potvrdí ty čísla. No a pak vidíš, jako teď už vidím třeba, že některý ty kluci fakt jako vědí, že to mají, ten čip za tím krkem, že prostě nevypustí nic a jako je to pro ně třeba nový, ale určitě to někam posune. Neříkám, že ti to vyhraje zápas, protože vím, že i některý ligový týmy podle toho třeba střídají hráče opravdu v 60. minutě, jo, hrozí, že někdo se zraní, jo, tak prostě ho radši vyndaj a daj tam čerstvýho hráče.
Dotaz tady máme z publika, prosím o předání mikrofonu dokonce více rukou, tak tady pan z mého pohledu zleva, ať se přihlásí, dobrý den.
Dobrý den, já bych se chtěl zeptat možná pana Rulíka i Procházky. Já se chci zeptat, když jsme se bavili o tom klubismu a o energii, tak vlastně já se chci zeptat, že teď energie docela se jí začalo dařit a Ondra Beránek, který teď vlastně vede jakoby tabulku střelců, a stále nemá podepsané vůbec jako smlouvu do dalších let, tak bych se chtěl vás zeptat vlastně, jak to třeba s Ondrou vidíte vy, jestli si myslíte, že prodlouží nebo přestoupí jinam a jak by to vlastně mělo jako dopad na energii?
Tak já to řeknu teda upřímně.
A na nároďák taky.
Ale nemůžu jako mluvit samozřejmě za něj, že jo? To je prostě jeho záležitost, ještě nemá oficiálně podepsáno. ale volal mi v říjnu a že se se mnou potřebuje o něčem poradit. Tak já říkám, no povídej. No a teď mě, nebudu jmenovat, ten klub není úplně důležitý. A...
Ne, jména.
Nebo aspoň části.
Že mají, no tak jo, tak já to řeknu, já myslím, že to můžu říct. Že mají o něj zájem kluby a že... To je překvapení, co?
To je politický tohleto.
No, tady je jedna taková ta, jo. Oni mu volali z Pardubic, že jo, samozřejmě. A já mám ve smlouvě, když jsem s nima rozvázal smlouvu s Pardubicema, já nesmím o Pardubicích do konce života. Na doživotí to mám. Nesmím o nich říct slovo.
Dej mikrofon
a teď
dolů.
Je to tady do radiožurnálu, jo, takže...
To si vážíme teda.
No, takže...
Hlavně neposílej fakturu pak.
No, takže se ptal a chtěl vidět jako můj pohled, protože samozřejmě jsem tam působil a znám to prostředí. No a došlo to k tomu, že já jsem mu řekl, hele, dej mi ještě týden, něco jsem mu řekl a říkám, dej mi týden a za týden se o tom popovídáme jako trošku hlouběji. A on říkal, jo, v pořádku. A za týden byla nominace na listopad, to byla Karelia, myslím, Finsko. Nároďák. A on byl nominovaný. A já mu volám, že je nominovaný na tu akci nároďáku. A jestli se o tom chce bavit. A on mi říká, ne, já už to mám vyřešený. Já říkám, OK, dobrý. Tak to mi řekl, že to má vyřešený, mi řekl na konci října, na začátku listopadu, protože tak...
Papír.
No on neřekl, že to podepsal. On řekl, že to má vyřešený, jo. Takže já osobně si myslím, to je můj tip, jo, ale já to fakt nevím, jo. Já si myslím, že zůstane ve Varech. A musím říct,
že... Nebo jsi mu to poradil teda, no.
Ne, já jsem jako...
A co bys mu teda poradil?
Já bych mu poradil, aby šel tam, kam to cítí od srdce, protože změnit prostředí, dostat jakoby dobrý podmínky nebo výborný podmínky, jaký nikdy neměl, je jedna věc. Ale druhá věc je, aby se tam cítil, aby měl k sobě ty spoluhráče, který on potřebuje k sobě, tak to má prostě další jakoby hloubky. A myslím si, že to mistrovství se tam mu neskutečně jakoby pomohlo po té hlavně takový té stránce toho sebevědomí, takový té sebedůvěry, sebevědomí. On byl vždycky výborný, byl vynikající bruslař, neskutečný bruslař, který se dostával vždycky do šancí, ale nedával góly. A najednou začal dávat góly a teď se chytil a prostě má neuvěřitelnou sezonu. Teď myslím, že má 28 gólů a prostě to pro ně neuvěřitelný. A tomu klukovi to jenom přeju, protože takovou pokoru, jako on má, jaký to je týmový hráč a jaký to je prostě hráč do kabiny, tak já si myslím, že to je prostě klenot pro Vary a já bych udělal, kdybych byl ve Varech, všechno pro to, aby tady zůstal. A já si myslím, že tady zůstane.
Já s Radimem naprosto souhlasím, já si k tomu přidám a já to teda měl jednodušší v tom, že když jsem někam přestupoval, tak jsem většinou přestupoval s Pavlem Paterou. Takže já jsem to měl daný, že budu vědět, že budu hrát s ním, tím pádem jsem nemusel tím tolik přemýšlet, takže nám šlo spíš o ten kontrakt, no, o tu výšku, takže. A hlavně taky, kde to bylo, v jakém prostředí, jo. Ale přesně jak říká Radim, ono, když jdete sám jako hráč, tyjo, někam, do prostředí, když vám tam budou říkat, že dostanete o x0 navíc, tak jako je to sice fajn, ale neznamená to, že to bude pro vaši budoucnost, jako, že by to pro něho bylo dobrý, protože on se tam může najednou prostě zase zastavit, nedostane ten prostor a najednou může být chvilku po něm. Jo. Takže já bych mu přál, aby mu to vydrželo, aby naopak přesně říkal Radim, zůstal v týmu, kde ho chtějí, kde ho milujou, kde dostane ten prostor, něco jiného je potom, kdyby šli třeba dva někam do zahraničí, což já bych doporučoval.
A jak je možný třeba, že nedostal jako ze Švýcarska třeba? No ne, tak jestli je takhle výjimečný teďka, podle mě jako jede druhou sezonu už nadstandardně, jo, a jak je možný, že vlastně ho nikdo mimo Českou republiku nevidí?
No musím říct, že já jsem třeba o tom mluvil s Davidem Tomáškem, který je ve Freistadu ve Švédsku, a on mi říká, že vlastně to je neuvěřitelný, že ty Švédové s ním jakoby mluví o tom, a že nechtějí nikoho jakoby z Čech, že jako nikdo jako je neoslovuje tou kvalitou, že by jakoby jim byl prospěšný. A já jim říkám, no tak jim řekni, že ty jsi tam přišel ze Sparty, kde se ti nedařilo a seš teď nejlepší hráč bodování švédské ligy, tak jim řekni, prosím tě, jenom na tvém případu jim řekni, ať se toho nebojej, ať se toho nebojej.
Že můžou říct někoho slabšího z naší
a
ligy.
A to samý jako. Psal teď... To samý teď psal o Ženílek, jo, že prostě zase doporučoval Fleka a Beránka do švýcarské ligy. Já nevím, jestli se to zaregistrovali. A to je přesně ono, jo. To je přesně to, že ty Švýcaři s náma nevyhráli jediný zápas na Eurohockey Tour. Vyhráli s náma jednou jedinkrát v Brně, ale to bylo takový jakoby docela jako...
Bylo na schvál, no.
O tom se skoro nemluvilo.
To byla taktika nějaká taková, jakoby, to bylo jinak.
Na hoze judičky.
To bylo jinak, tak, to bylo jinak. Ale jinak prostě opravdu ty hráči naši nejsou horší v žádném případě. V žádném případě. Všichni, co tam hrajou, tak tam hrajou výborný role. Zadina, Stránský, Davos, Kubalík, Ambry, Kovář, Voženílek, první lejna v Cugu. My teda neberem Hrubce zatím, jo, ale Hrubec je nejlepší golman švýcarské ligy a chytá za Curych a to je loňský jako titul. Jo. Takže prostě musím říct, že prostě všichni ty kluci, co tam jsou, tak opravdu patří k těm nejlepším v tom Švýcarsku. A byli jsme tam loni s Jirkou Kalousem a byli jsme v Cugu za Kovářem, ten tam byl sám v té době. Viděli jsme zápas Cug-Curych, to byl první s druhým, pak jsme jeli za Červenkou do Rapperswilu, kde on byl v tom Švýcarsku. To byl tým, kde se jim nedařilo. Tam jsme strávili asi 2 dny, 3 dny, chodili jsme na trénink a viděli jsme i zápas. A když jsem viděl ten tým toho Červenky, tak jsem říkal, tady neumí 3-4 kluci bruslit. Co to je? A oni ještě mají, ty Švýcaři mají jednu výbornou věc, musím říct. A ta se mi teda strašně líbila. Že oni platí švýcarský hráče líp než ty cizince. Z jednoho prostě důvodu, aby jim ty kluci neodcházeli do Švédska, do Finska, jo, do Německa a do lig, kde jim takzvaně přeplatějí. Takže oni opravdu vytvářejí špičkové podmínky těm švýcarským hráčům. Tak když se podíváte do těch lig, tak těch švýcarských kluků v té švédské, finské lize, nebo na to, že v německé, je strašně málo. To jsou prostě 3-4 kluci, jo, který tam jsou. Jinak všechno opravdu hraje v tom Švýcarsku. Tak tohle to se mi třeba na nich strašně líbí. Ale opravdu musím říct, že ta úroveň, jaký byl ten Červenka, oni taky hráli dole, že jo, oni se zachránili na poslední chvíli, skončili. Tam šel 14., šel do baráže, skončil nějaký 13. nebo 12., nešli do play-off, tam šlo 10 týmů do toho play-off nebo do toho předkola. Takže on byl od 4. března v tréninku pro mistrovství světa, jo, musím říct. Jako, 4. března mu to skončilo, tak si dal nějaký volno a pak byl v tréninku jakoby pro mistrovství světa, ten Červus. Ale ty hráči, kteří tam byli, kteří tam hráli v tom týmu, tak ty naši kluci, ty naši špičkoví kluci, kteří jsou prostě v těch ligách vidět, jako to je Flek a ten Bránek konkrétně, Brno a Vary, tak jednoznačně by tam uspěli, jednoznačně. Ale že nechtějí, prostě koukají na to nějaký smlouha očima, prostě můžeme být rádi, že tady máme, protože jsou to dobrý kluci a dobrý hráči.
To vypadá, že to Červus taky dělal na schvál možná před tím mistrovstvím, že se potřeboval rozcvičit pořádně,
no,
být to... v tom kempu jako Kubalda. No, to jako...
Ne, to prostě on, tam to bylo, já musím říct, že smekám před ním, protože takových hráčů, jako s kterýma jsem třeba mluvil, a Prochy to může jako určitě potvrdit. Jako ten hráč vám odkejve všechno, jo. Já jsem tam s ním mluvil, samozřejmě v tom Švýcarsku, říkáme, dobrý, uvidíme. Volámu, vyhli se baráži, skončili volámu, hele, začíná kemp v Říčanech 1. dubna, oni skončili 4. března, takže on měl dost času, aby trošku jakoby odpočinul. My vždycky chceme, aby ta hlava odpočala, aby prostě nešel z, jakoby, z necklého klubu do nějakého kempu, aby prostě si dal volno, dovolenou, prostě do tepla klidně na chvíli. Prostě, aby odpočala hlava a aby se na to těšil. To je pro nás jakoby to nejdůležitější. Takže jsme se domluvili na nějakém tomhle tom a že toho 1. dubna, že to začíná, nebo 2. 1. myslím, že byly Velikonoce v pondělí, tak jsme začínali v úterý v těch Říčanech a tam, že začne se připravovat. A on vlastně, a on a pár kluků, byli v tom byl taky tady z Varu, který vypadli v předkole, nebo tak nějak to bylo, takže pár kluků tam bylo úplně od toho 1. tréninku. A to bylo 5 týdnů přípravy do toho mistrovství světa. A to je strašná doba, on se to nezdá. A on mi řekl, já se připravím. Já říkám, jo, super. A on se fakt připravil. Ale těch kluků, kteří řeknou, já se připravím a fakt se připraví, že potom dominujou na tom mistrovství a se hra, všichni víte, jak hrál na tom mistrovství, tak to já klubou dolů musím říct. To jako řekl a splnil slovo.
Radim Rulík. No a co ta fotbalová reprezentace? Pánové, ten začátek, jo, to je v březnu. Faerské ostrovy, Gibraltar.
Těžký.
To je nepříjemný, jo.
Horste,
hele, volal jsem Hášovi. Fotbal
se vyrovnává.
Volal jsem Hášovi, koukal na video zrovna, na Gibraltar. Ne, ne.
Jde tam bude koupat, jo.
Tam mají makaky.
Ne, říkal, že tam je hezky a že oni dělají velký letadlo, že se jim tam moc lidem nechce, takže kdo chce, tak může letět s nima dva dny nebo tři dny, že tam je prej pěkně, no.
A pojedete?
Nevím ještě.
Ne, já bych to nezlehčoval.
Ale to jsou soupeři, tam musíš počítat, jako, kolik dáš golů. Ale zase ten fotbal, to má trošku horší, jako ten hokej, oni to mají každý rok. Jo, to máte výhodu, no.
Tam na to je jako... taky téma, hokejisti. Nevadí vám to, že je to každý rok, to mistrovství světa? Nedevalvuje se to trošku třeba?
No, když si to nevíde, tak můžeš příští rok, ale ten fotbal, když to nevíde, tak je to...
Ve fotbale ti vydržej ty ponožky jenom jedno to euro.
Tady to je tak na čtyři mistrovství světa ty ponožky. To je 40 zápasů, to by si měl sfouknout, jako.
No teď má být, teď se to nějak jakoby pitlíkuje, nebo jak to mám říct, domluvá se to, že by měl být olympiáda a světový pohár ob dva roky. Říkám to dobře?
Jo, ano.
A já bych to mistrovství dal mezi to.
Mezi to, přesně, aby to nebylo každý rok.
Mezi to bych dal to mistrovství, protože opravdu, aby ty kluci absolvovali olympiádu v únoru a přijeli potom na mistrovství světa, to je... A teď ještě to samozřejmě ta jejich soutěž, kdy oni se dostanou do Stanley Cup. A opravdu ten jako my si to tady, lidi si to neuvědomují tady, jo, ale tady třeba, dneska jsem četl nádherný nadpis, já čtu jenom nadpisy, to musím říct. Nadpis článku napsal jeden
hokejista.
Napsal jeden hokejista z Liberce, brankář. Jednička z Liberce. Že oni hráli back-to-back poprvý, jo.
Kváča, jo.
Jo, no. Back-to-back hráli poprvý. Hráli neděle, pondělí, jo, s Třincem. Hazarduje se ze zdravým hráčů. A já. Já jsem snad blázen asi. Nebo... Takže back-to-back tyhle ty zápasy, kdy se hraje jeden zápas a druhý den druhý zápas. NHL úplně běžně. Ty mají i tři zápasy za sebou, že jo, Prochy?
No, jasně.
To prostě to vůbec, to prostě... A teď v Evropě to mají. Finové to mají, mají to Švýcaři, nemají to teda Švédi a nemáme to my. Já to doporučuji, aby se to tam... Protože playoff tak potom je, že se hraje dva dny za sebou a v celé sezóně nehrou ani jednou dva dny za sebou. A ty týmy se tomu brání jak čert kříže, že nebudou hrát back to back, že oni budou unavení, no prostě proboha. Jo. Tam je to úplně běžný. A oni hrají 82 zápasů od října do... Končí to na začátek dubna. Končí základní část. 82 zápasů. Teď ještě udělali přestávku na ten turnaj 4. Takže vlastně to ještě víc jakoby nasekali, ty zápas za zápasem. A když si tam dáte jenom prostě, máte live sport, máte ty aplikace, můžete se podívat na hokej, na fotbal, všechno tam máte, ligu mistrů, všechno, rozpisy, dáte si tam ten klub a dáte si tam program toho klubu a uvidíte ty datumy, ty zápasy, kolik mají těch zápasů, tak teprve budete v té realitě a uvidíte, kolik oni toho odehrají za 14 dní, oproti kolik toho odehrajeme my. Dvakrát tolik toho odehrajou, jo, v té NHL. Tak když to zvládnou oni, to nejsou přece jiní lidi, to jsou úplně stejní lidi, jako jsme my. Když to zvládnou oni, proč bychom to nezvládli my? Jenom prostě se na to dívá.
Aspoň se dostane na tu čtvrtou, pátou lineu.
Jenom se na to dívá, jakože ten back-to-back zápas je výzva, prostě jsou to dva zápasy za sebou a v playoff, všichni chtějí do playoff a nečekají tam nic jiného, že? Takže si to můžou zkusit.
Já to jenom potvrdím, ty hráči radši hrajou ty zápasy.
Přesně tak.
Oni v těch zápasech se i zdokonalí, zlepšují. V tom tréninku, ano, tam hráči, můžete trénovat. Tam můžete
hráči radši trénujou.
A prostě ty zápasy, za mě to vůbec nikdy nevadilo, když to řeknu. Prostě to takhle patřilo a na mistrovství je to úplně běžný.
Na mistrovství to bylo třikrát, dvakrát v základní skupině a potom, když se dostane ten tým do semifinále, tak semifinále, finále je zase back to back, že? Sobota, neděle, hotovo. Takže třikrát máte za 16 dní 10 zápasů, tak si to jako dejte dohromady.
Na pohodu.
Já bych teda na obranu jako jich řekl, že jako ve Švýcarsku podle mě není D1, že jedou malinko díl, to měl být vtip. Já ti rozumím sportovně úplně, já bych taky radši hrál jako obden, než trénoval a pak mít jako dva zápasy za týden je málo podle mě.
Je to málo, ale vy můžete poslouchat na radiožurnálu Sport 2 desítky Pavla Horváta týdně, to je pondělí a čtvrtek. A můžete poslouchat i výjezdní desítky. A jedna z nich právě končí tady v Karlových Varech v hotelu Termál. Hosty byli Martin Procházka, expert radiožurnálu Sport, olympijský vítěz Nagana. Martine, díky moc.
Děkuju vám moc.
Byl tady s námi Radim Rulík, trenér hokejové reprezentace, trenér mistrů světa.
Děkuji za pozvání.
Horst Siegel, autor 176 prvoligových branek a hrdý Sparťan. A taky Pavel Horvát, tvář radiožurnálu Sport, náš expert a taky pětinásobný mistr České ligy.
Děkuji a Jan Pěruška, vše uměl a mluvič.
Tak vám děkujeme.